De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Outra mirada do martes, no que estamos a día 3 de marzo. O emprego creceu en 85.735 personas en febreiro. É o mellor dato dende o ano 2015. Todo iso a pesar da subida do salario mínimo e demais. O que voto de menos é que non o vexo nas portadas dos diarios. Non aparece este dato, que en fin, que é interesante, porque é o parecer o mellor dato de emprego dende o ano 2015, nun mes de febreiro. Bueno, pois non vexo destacado titulares nos periódicos. Máis cousas tamén, que tampouco vexo moitos titulares aínda. A Xustiza Europea deulle a razón a abre a porta que os tribunais españois recoñezan o carácter abusivo no índice hipotecario. A solución para os afectados polo índice hipotecario está un pouco máis preto, porque o Tribunal de Xustiza da Unión Europea deulle esa razón este martes na demanda contra o carácter abusivo deste índice, pero agora serán os tribunais españoles quen teñen que recoñecer ese carácter abusivo do índice hipotecario. E tamén outra de Xustiza Europea, porque o Tribunal de Xustiza da Unión Europea dálle a razón a Baltonic, o rapeiro Baltonic. Tras o dictame de Luxemburgo, o Tribunal de Apelación de Gante será quen decida se acepta ou non a extradición. O Tribunal de Justicia da Unión Europea concluiu que España utilizou mal a euroorden automática contra do rapeiro Baltonic. A sentenza, o Tribunal con sede en Luxemburgo, concluiu que non se pode aplicar de maneira retroactiva o Código Penal para reclamar unha extradición pola vía rápida. Bueno, pois comezamos esta outra mirada no do día deste martes, no que estamos a 3 de marzo, e comezámola falando de Cayetana. Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana no xardín, titula a súa columna Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es. E di Escudier que a marquesa de Casaforte, Cayetana Álvarez de Toledo, para os amigos, sempre tivo cabaleiros medievais nalgúns medios dispostos a poñer ao seu servizo a súa pluma, o seu micrófono e a extender ao seu paso capas de armiño para que o ticlón loiro do PP non se tragara o barro nos seus continuos taconeados no charco. A dama podía emprendela contra calqueira e atopar nos seus galantes defensores aplausos enfervorecidos, especialmente se chamaba muller florero a Irene Montero, se chamaba senil a Manuela Carmena, traidora a Pedro Sánchez, ou se se burlaba do feminismo e do sí e sí ata o final no Código Penal. E senón ovacións pechadas, si ao menos comprensión e alento cando o obxecto das súas invectivas estaban, según se mira á dereita, xa foran Feijó e o seu nacionalismo lingüístico ou esos populares vascos e cataláns tan blandiños co independentismo. Bueno, pois a portavoz de Casado sempre contou co vasallaxe de cruzados do xornalismo máis cañí a outro proclamados apóstoles da liberdade de expresión e co recelo e ata a inquina de algúns dos seus compañeiros reacios a tragar co súa fulgurante carreira a sombra do bigotudo aznarismo. En Perú, o Perú jodeuse este luns cando a Álvarez de Toledo ferveulle a boca nunha entrevista en Onda Cero e proclamou que a Sexta fai negocio coa erosión da democracia dos seus valores, unha afirmación que rebatiu primeiro Alsina, por iso que a forza aforcan e que desencadeou raios e tronos co singular Antonio Ferreras no epicentro da borrasca, cuan hidra despeinada. Convén en este momento recordar que a Roja Sexta é propiedade de A3 Media, da que forman parte tamén Antena 3, Neox, Nova, Mega, a propia Onda Cero e Europa FM. entre outros que non se citan porque resulta excesivo, é que o grupo está controlado por Planeta, propietaria de un sinfín de editoriales e do diario La Razón, que xa lle dedicou a portada a doña Cayetana e púxolle a cruz como un problema de primeiro orde para Pablo Casado, o que aconsellan, polo ben de todos, que se libere dese lastre con Melena. Como un dos argumentos do citado Ferreras para defender como correcta a liña do seu medio foi comparar o desafecto de Álvarez de Toledo cara a Sexta co de Jaume Roures, é obligado a citar o suposto conflicto de intereses do que escribe, xa que como colaborador de Público un cobra factura do empresario, aínda que o montante da mesma reduce dito conflicto a conflictiño por facer honor á verdade. Dito o anterior, cabe decir que as palabras de Álvarez de Toledo, que a democracia española non se erosiona porque a Sexta de voz o independentismo a un nivel que para algúns pode resultar estruendoso e para outros un simple murmullo. O que erosiona a democracia é a escandalosa concentración de medios dos dous grandes partidos que os dous grandes partidos propiciaron ata chegar ao duopolio no que nos atopamos. Eso sí que representa un auténtico perigo, por moito que os actores deste mercado xoguen a dúas barallas cos seus terminales para satisfacer a diestros e siniestros, mentras se reparten o grosso da publicidade, algo do que a portavoz do PP algo sabe, ainda que solo seña polo seu pasado como editorialista del Mundo. A Sexta, por tanto, non erosiona nada, senón que limítase a cumplir co papel que lle asigna, o que si chama a atención desta pretendida lixa da democracia en opinión da Marquesa é a pel tan fina que teñen as súas estrelas, unha dermis delicadísima que provoca urticaria calquera crítica. É razonable esa alegría porque é sabido que o xornalismo non existía ata que non o patentou Ferreras, cando deixou de ser empregado de Florentino Pérez e, por suposto, Ana Pastor, inventora da famosa repregunta que antes era descoñecida nestes predios. Da extremada sensibilidade dos seus santóns podrían dar conta hoxe o vicepresidente Pablo Iglesias, que casi tivo que sair escoltado da cadea por atreverse a cuestionar o duopolio televisivo e mencionar que as cloacas do Estado usaban as súas terminales mediáticas para difundir noticias falsas sobre él e o seu partido dentro de unha campaña de desprestixio que incluía falsos informes policiais e ata o roubo de información personal. Aquilo era máis do que Pastor, que era a súa entrevistadora, podía soportar, tendo en conta de que se falaba de Eduardo Inda, isto poñía en cuestión a acrisolada independencia da Sexta para seleccionar aos seus colaboradores, aínda que se tratara de personaxes indesexables, pero bendecidos polas cuotas de audiencia. A tenor das reaccións suscitadas, pode afirmarse que Álvarez de Toledo non se meteu esta vez nun charco, senón nun selvático xardín, do que por forza sairá con máis rabuñaduras que a mesa do G8 cando invitaban a Aznar para que se doctorara en estadismo. Querendo atacar o diabólico Rogerío, non reparou en que o duopolio fai todo a pelo e pluma á esquerda e á dereita, porque ese precisamente é o seu negocio, e que Roures, que xa non é accionista de A3 Media, a Deus gracias, me perdone se ofendín. Cayetana no xardín, Juan Carlos Escudiar, hoxe en público.es. Así, con Cayetana comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, día 3 de marzo. Un día, bueno, pois así de inverno, sí, de inverno máis ou menos. Subiron as temperaturas, pero, sin embargo, pois sigue esa inestabilidade, pouco de vento, algo de chuvia, en fin, de eso seguiremos falando porque seguiremos tendo vento, chuvia e tamén frío cara cando vayamos chegando a medida que vai avanzando a semana. Eso sí, logo para o fin de semana o mellor a cousa empeza a mellorar. Logo falamos. Smiling, maybe tomorrow. Como cada día, saúdos a todos e a todas e agradecemento, claro, o noso agradecemento a todos aqueles que aquelas que nos escoitades, que escolledes esta que é a vosa sintonía, a de Radio Oleiros. E como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da desta radio e ademais comparte micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día a todos.
Dicen que subiu o emprego, creceu o emprego no mes de marzo en 85.700 persoas, e que o mellor dato dende o ano 2015.
Pois unha boa nova.
Unha boa nova. Non sei porque non aparece máis destacada nos diarios, pero bueno.
Bueno, ainda que xa sabes, as novas do emprego sempre pode un xogar con maqueira,
sempre, sí.
Xa sabes que dan para moito un pode dicir, bueno, pero non subiu porque respecto do ano 67 até agora, pois tampouco subiu tanto, ou subiu moitísimo, ou non subiu nada.
O emprego tamén descendeu o paro registrado, xa a nova ao parecer é boa, non?
Pois sí, de entrada sí, pois
son as mellores cifras dos últimos 3 anos.
Está ben.
Bueno, pois
está bien.
A afiliación á Seguridade Social incrementouse tamén en 85.700 personas, etcétera. Bueno, pois que ao parecer é un bon dato, e cando hai un bon dato, pois tampouco non está mal, como xa estamos tan afeitos a malos datos, pois mira, polo menos sería bon resaltar un bon dato. Claro que
as boas novas non venden, tampouco.
Sí, e ademais, o mellor estamos en un momento que a determinados medios pois non lles interesa tampouco, en conta que en Galicia vai haber eleccións. Pois eu que sei, por non se interesa tampouco resaltar algúns datos, non sei. En fin, comezamos esta outra mirada do 3 de marzo, que é o día de San Emeterio.
Home, Emeterio.
E San Celedonio.
Sí. Emeterio e Celedonio.
Emeterio e Celedonio. Emeterio e Celedonio.
Que se unan, santos... parabéns, que se unan a min, eu sei o que é iso, ou sei xa que non hai problema.
Bueno,
máis sí, estou aquí tan feliz, ou
sea, que Paris e non
nada,
non sufres. Bueno, pues nada.
Para nada.
Pois imos alá, que ademais de ser San Emeterio e San Celedonio,
pois é o Día Internacional da Audición, importante.
Hombre, tan importante, sí, señor.
Moi importante, hai que vixiar iso da audición, hai que facer estudios, eso, auditivos de cando en vez. Tamén é o Día Mundial da Vida Silvestre. Moi importante a vida silvestre, porque se non
a silvestre, a doméstica toda,
toda
a vida,
non,
é moi importante, sí.
Pero a silvestre máis porque non ten quen a coide, non? E o Día Mundial tamén dos defectos de nacemento. Cuidado. Polo tanto, que máis iso é irreversible, non? Ti si naces con un defecto de nacemento, pois é para toda a vida, non? Polo tanto, tamén está ben concienciarse. E ademais de todo iso, un día como hoxe, un 3 de marzo, pois, por exemplo, no 1885, en Nueva York, creábase a empresa AT&T, que dirán, bueno, e iso que? Pois American Telephone and Telegraph Company, ou seja, a compañía estadounidense de teléfonos e telégrafos, que se xa hoxe en día son importantes, importantísimas, que moven de todo, imagínase vostede como serían no 1885. Vamos, un poderío inmenso. Polo tanto, dato moi importante que non hai que deixar escapar. Tamén, un día como hoxe, no 1891, en Madrid, inaugurábase o edificio do Banco de España, que bueno, aí quedou até os nosos días. Tamén, un día como hoxe, no 1904, bueno, empresarios e demais chegaron á conclusión diso de que os obreiros traballaran todos os días de todas as semanas, home. Entraba en contradición con iso do sétimo día descansou, non, da Biblia e tal, e daquela, pois en España promulgouse a lei que establecía o descanso dominical, porque se pensaban que iso de descansar os domingos que viña xa de tempos atrás, non, tampouco, iso gañouse. Tamén,
pero
máis cousas.
Que lo de que o domingo, en fin, Deus dixo que era para descansar, esas cousas,
pero
o séptimo,
bueno,
descansó.
Sí,
¿no?
Pero, amigo...
Bueno, tardou en aplicarse, digamos.
Tardou en aplicarse, así, claro. Hai que producir. Tamén, un día como hoxe, no 1913, en Washington, D.C., milleiros de mulleres uníanse nunha manifestación a favor do sufraxio feminino. Non en vano, pois hai que lembrar que este é a semana da muller, non? O día da muller, o 8 de marzo, pero, vamos, aconteceron moitas cousas, non, para que se escollera ese día. Esta é unha delas, pero o máis importante é outra, pero xa falaremos dela. Tamén, un día como hoxe, no 1923, en Nueva York, aparecía o primeiro número da revista Time, unha das revistas, bueno, de máis sona e de máis recoñecemento mundial. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, inaugurábase o Monumento Nacional do Monte Rushmore, que xa saben, que son estas esculturas, así, estes bustos monolíticos que están aí no, nas colinas, nas Black Hills, colinas aí de Dakota do Sur, onde se ve, pois, creo que é a George Washington, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln e Thomas Jefferson. Se non me trabuco, son eses catro. Que, bueno, que tamén tiveron son estes estadounidenses así, bueno, un pouco de, non sei como decilo, non? Porque entraron tamén en controversia cos nativos, cos indios de alós, de los Lakotas, porque as Black Hills para os Lakotas son montañas sagradas, non? Un espazo sagrado. De que la dixeron, pois mira, o vosso espazo sagrado, poñemos aquí os nosos e punto, en fin, non
sempre
sei.
Hai un eterno conflicto.
Sempre hai un eterno conflicto.
Aí en Norteamérica cos, en fin, cos indígenas, non? Cos indios, bueno, porque digamos que parece que os blancos somos moi, bueno, en fin, son moi dados a decir aquí o único bon é o noso e o outro é superchería. ¿Sí? Obviamente, ¿no?
Que por certo, están tamén por facerlle un monumento a Caballo Loco, tamén un poquinho máis a sur deste emprazamento, e si este tardou 14 anos en facerse, outro comezou nos anos 50, ainda todavía están a elo, ¿eh? O sea, pero bueno, algún día chegará. Tamén un día como hoxe, no 1923, non, perdón, un día como hoxe, no 1938, en Arabia Saudí, se descubriu algo importantísimo: petróleo. Sí, amigo, se descubriu aí en Arabia Saudí no ano 1938, non hai moito. Tamén un día como hoxe, no 1939, en Estados Unidos, estreábase a película A Diligencia, de John Ford, todo, bueno, un modelo do xénero do western. Tamén un día como hoxe, no 1978, o boxeador Alfredo Evangelista proclamábase campeón de Europa do peso pesado. Xa estaba nacionalizado español Alfredo Evangelista, polo tanto nos levamos o título europeo dos pesos pesados. Un día como hoxe, no 2005, nos montes de Toledo, detectouse unha poboación de lince ibérico que se creía extinto dende facía xa 15 anos. Foi todo un descubrimento. E o máis importante de todos, a nova máis importante de todas, alo menos para os nosos fillos, foi un día como hoxe, no 2017, porque se iu a venda a Nintendo Switch xunto ao xogo The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sea, que isto a ti te dá igual, pero isto, ti preguntas aí aos fillos, aos netos, isto é...
Zelda sí que me sona.
Amigo, isto é máis do máis, Polo tanto, cuidado con estas novas. E tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o inventor e físico británico nacionalizado estadounidense Alexander Graham Bell. Tamén un día como se nacía o actor José Isbert. Ti lembraste de Pepe Isbert?
Pepe Isbert, sí, hombre,
no, un dos nosos grandes, Tamén un día como se nacía o compositor Federico Moreno Torroba. Eu deste lembrome por un programa que tiñamos aquí que era Zarzuela Viva. Este facía Zarzuela, se lembro meu.
Antón Salgado.
Sí, señor, Antón Salgado, Zarzuela Viva. Amigo director, sí, señor, impresionante. Tamén un día como hoxe, vamos bellos, tamén nacía o músico El Pescailla, que era foi máis que era un grande artista, pasa que foi coñecido porque bueno, casou con Lola Flores e amigo, a faraona, moita faraona.
En este caso pois era a faraona, era a faraona,
sí,
e depois estaba o Pescadillo.
O que era mediaticamente era o consorte. O sea, é así. Tamén, de como se nacía, o grande compositor e guitarrista estadounidense Doc Watson, o actor Alfredo Landa, nacía un día como xe. E tamén hoxe está de cumpleanos Ada Colau, mire ti, a alcaldesa de Barcelona, que cumpre aí 46. E tamén un día como xe nos deixaron grandes persoeiros, como a Johann Pachelbel, falecía un día como hoxe, o compositor alemán, organista, sí, o do canon, ¿no? O do canon de Pachelbel, pois este. Tamén, un día como hoxe, falecía o actor e cómico estadounidense Lou Costello. Vostedes, o mellor, moitos non coñecerán, pero este formaba parella con outro e chamaban Abbott e Costello, e facían películas, digamos que desbaratando todos os grandes mitos do terror e do cinema así clásico, non? Verdade que tiña moita gracia. Eran, estos son da época de Xosé. A que ti lembraste? De Abbott y Costello. Un gordiño así, outro fraco. Bueno, pues Lou Costello faleció un día como Xe. Tamén, un día como Xe falecía o tamén o cómico estadounidense Danny Kaye, tamén outro dos grandes. Tamén, un día como Xe falecía o guitarrista Carlos Montoya, un dos grandes dono do flamenco. Tamén escritora e directora francesa Marguerite Duras. Tamén un día como xe, no 2013, nos deixaba Tony Ronald. Ti lembraste de Tony Ronald?
Tony Ronald, claro, como non.
Help, axúdame. Pois Tony Ronald. E tamén nos deixaba un día como xe Pepe Sancho, que era, o moitos o lembrarán, o papel de Curro Jiménez, era o estudiante. Pois xa ves, Xosé, que feixe de cousas, que moria de cousas, aconteceron un 3 de marzo, un día marzo, como hoxe.
O día de San Emeterio e San Celedonio.
San Celedonio.
Exactamente.
San Celedonio. Tengo que falar con eles, montamos un clube, puto, xa verás. Aquí vamos liar.
Bueno, pois pues nada, vamos a imos co tempo agora. Teño que contarvos como ven o día hoxe, como vai a vir tamén para os vindeiros días. Bueno, di Meteo Galicia que así xa pola tarde,
sí,
a cosa igual mellora un pouco xa.
Sí?
Sí.
Bueno. A ver si es cierto. Imos a lo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues sí, non sei se mellorará un non pola tarde, pero polo menos a chuvia será máis persistente durante a mañá. Así que se entende que pola tarde pois será menos persistente. As temperaturas ascenden lixeiramente, o vento hoxe soprará do sudoeste forte, baixará en intensidade conforme avance o día. E mañá mércores continuamos con influencia de baixas presións, non se agardan cambios na situación meteorolóxica, os ceos permanecerán cubertos con chuvias que serán máis persistentes na metade oeste. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso ás mínimas, mentres que as máximas quedan sen cambios. O vento mañá mércores do sudoeste, de novo con intervalos fortes no tercio norte. E o xoves entra aire frío, deixaranos unha xornada de ceos parcialmente cubertos e chuvascos, serán probables en calquera punto, poden vir acompañados de tormenta e de sarabia. A cota de neve o venres irá en descenso e quedará xa pola noite en torno a 800 metros. Cuidado, iso quere dicir que baixan as temperaturas. O vento soprará do noroeste durante o día, o que intensificará a sensación térmica de frío, e será forte e de compoñente oeste pola noite. O venres, a xornada estará marcada tamén pola inestabilidade, con aire frío nas capas altas, os ceos parcialmente cubertos, con chuascos, que poden vir acompañados de sarabia e de tormenta. A cota de neve comenzará a xornada en torno a 600 e 800 metros, pero despois irá subindo pouco a pouco. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, o vento do suroeste, do noroeste soprará forte na xornada do venres. Bueno, a partir de aí, a partir do venres, parece que o sábado pode mellorar a situación hasta o punto de que podríamos atoparnos así sorpresivamente con un día casi de ceos despexados.
Que me dis? Sábado, que sí, me dis? Sí, o sábado?
De supetón, sí. Uy. Non é que vayan subir moitas temperaturas, cuidado, non sí. Se que nadie se leve a engaño.
No, o bañador teos, non
sí,
o collemos
todavía. Sí, despexados, pero con vento do noroeste que ben fresco.
Ben fresquinho.
Por tanto, as temperaturas non subirán moito, pero en principio non se agardan precipitacións para o sábado. Outra cousa é o domingo, no que
domingo xa
a cousa pode volver a variar. Pero para a semana que ven, hai boas novas, parece que
vale.
Podemos ver o sol. Máis sol que nubes, vamos.
E non pasaremos sede.
Aí xa non me comprometo a que a cousa vai a ver. Deixámolo o tempo, que ha de vir como lle cadre.
Efectivamente.
E repasamos a actualidade, ou menos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Re, mi, fa, sol, la, si.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso logo as portadas dixitais dos diarios coruñeses, empezando por La Voz de Galicia. Comeza falando do coronavirus. Non está ben cuspir para arriba, que dirían algúns, que decían os vellos, porque o titular de La Voz pareceme, se acaso, algo triunfalista. Galicia sigue sendo un oasis fronte ao coronavirus, titula este diario.
É moito dicir,
é moito dicir,
porque sí. caerá, caerá, tal como van as cousas, claro. E o pouco que se sabe do tema, vamos.
Tamén di que si o coronavirus é parecido á gripe, porque estas medidas tan drásticas non ten unha letalidade alta, tampouco se está comportando de forma máis virulenta que a gripe estacional, a que responde esta alarma, pregúntase la voz. Tamén di que o auxe de casos en Estados Unidos desmonta o triunfalismo de Donald Trump. O brote causa xa 6 mortos e 88 contagios, segundo o The New York Times, fallaron as probas iniciales de diagnóstico. Ademais, en Estados Unidos hai outro dato que poñen en riba da mesa, que ao parecer os hospitais, que son privados na súa maioría en Estados Unidos, pois cobranlle a estancia os enfermos de coronavirus, cobranlle pola cuarentena, é dicir, obríganos a permanecer no hospital en cuarentena,
pero pagan o doente, non? Pero paga o doente,
pero paga o enfermo. E entón, pois, eso o que ocorre é que moita hai persoas que non van,
claro,
o médico,
claro,
precisamente por, en fin, por problemas de
carto,
liquidez,
claro.
De cartos, claro.
E o que acontece é que o señor virus coronavirus pues non entende de clases sociais, nin de ricos nin de pobres, sino que afecta
tamén
a todo o mundo igual.
Un pouco para, en fin, aqueles que se mostran sempre como moi defensores da sanidade privada e demais, as aseguradoras privadas están dicindo que non cubren o coronavirus porque é unha pandemia e eles
así, claro.
Que cuidado, sí. Máis cousas na portada de La Voz: o asesino de Valga matou a súa exmuller, fuxiu e volveu pola súa cuñada e a súa sogra, titula. Di tamén que hai alarma nos concesionarios de coches en Galicia diante dun mercado que non levanta a cabeza. Tamén destaca este diario: da relixión á protección do castelán ou os concertos á privada, as claves da nova lei educativa. Destaca tamén que Oriol Junqueras sae de prisión para traballar como profesor, moción de censura do PP e do PSDG en Catoira para desbancar a un alcalde do BNG, o alcalde Castaño do BNG. Galicia crea 200 empregos o día no mellor febreiro dende o final da crisis, e que había titular de emprego, pero neste caso cos datos de Galicia. Crea 200 empregos ao día no mellor febreiro dende o fin da crisis, titula La Voz. Como afectará o escenario de baixísimos tipos de interés aos depósitos bancarios, titula tamén. Feijóo incorpora a todos os seus concelleiros nas listas do PPDG. Caballero propón unha rede de servizos contra da despoboación do rural. Xurio Ferreiro quedase fora das listas de Galicia en Común. Curioso o titular da Voz, cando o propio Ferreiro xa anunciara que non quería ir nas listas. Pero o titular da Voz é que Ferreiro quedase fora das listas de Galicia en Común. Revés para a banca: a Xustiza Europea avala que os xuíces decidan se o IRPH das hipotecas é abusivo. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea dálle razón aos clientes con hipotecas referenciadas a este controvertido índice e abre a porta á súa sustitución polo Euribor. Tamén sinala este diario que o restaurante Queimado dos Ancares, que reabriron os seus clientes a base de donativos. Caserío Meiroi abriu de novo ao público 15 meses despois dun devastador incendio. De La Voz, ímonos a La Opinión, a edición digital deste diario de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular na edición digital do xornal Opinión é que o Concello da Coruña demanda recuperar unha pasarela para coches sobre a estación intermodal. Tamén que a contratación do colector Amorás, como moi tarde en 2021, que a caída dunha tella deixa ferida unha persoa nas xuvias de arriba. Tamén titula La Opinión que o vento volve a soplar con forza na Coruña e en toda Galicia, que Joe Crepúsculo traslada o seu concerto a Palexco, que o Tribunal de Contrato suspende a concesión da xestión da Edar Benz. Tamén, por certo, non votarías unha quiniela en Fonteculler, non, Xosé?
Non acostumo a votar quiniela.
Bueno, pues, digo porque a quiniela de Xenfonte Culler un premio de case 177.000 euros. Cuidado.
Pues non a boa.
Hai alguén que hoxe está moi ledo por aí.
Seguramente.
Tamén, Miño acada o crédito que zanxa un conflicto judicial de 18 anos cos expropiados, que as mulleres lanzan o crecemento do traballo autónomo en España, mentres en Galicia desplómase, que Madrid suma 14 infectados e aumenta a 135 os contagios por coronavirus en España. Solidaridade e empatía para o último adeus. Este é un titular dunha nova moi bonita, non? Porque fala de Abdou, que, bueno, sí, que era un emigrante senegalés que estaba aquí e
que morreu a súa nai,
faleceu, sí, faleceu a súa nai, non tiña cartos para ir despedirse dela, ir a vela, e grazas a unha iniciativa, non, do bar onde paraba,
bar da Coruña,
do,
sí,
do bar Chaflán,
conseguiron recaudar os cartos para costear o
viaxe. Foi moi bonito porque todo o mundo uniuse, non, a campaña, e ao final home conseguiu, non, e pois conseguir os cartos para ir a ver a súa nai. Ves, estas novas te reconcilian, claro, un pouco, non, co mundo. Seguimos. As galeras, o parque menguante, titula L'Opinión. Tamén que Bonilla a Vista vende online en 2 meses o que antes vendía en 2 anos, eh? Importancia da cultura, aquí no, neste caso do cinema, porque xa hai na película Parásitos, e bueno, xa ves, o que é apostar pola cultura, pois é apostar polo noso, non? A ver se si nos vai entrando un poquinho así na cabeza. Tamén titula L'Opinión que Sanidade reforza o seu plan contra o COVID-19 con 60 sanitarios para análise, para análises e información, pois a ver se si siguen os reforzos, porque, bueno, eu ontem fun ao meu centro de saúde e mamaiña. O panorama era un tanto desalentador. Mais, adeus ao contedor verde, titula tamén este xornal, que as clarisas abren as súas portas ao rei, e outro titular tamén, que a manipulación de tacógrafos acarreará penas de até 3 anos de cárcere, cuidado, tamén que veciños rexeitan que se edifiquen o parque do Agra e se manifestarán os xoves, para que unha persoa con discapacidade conduzca primeiro ten que perder o medo. Isto di Tais Pousada e forma parte tamén do outro titular do xornal Opinión. E despois temos outros titulares como que Breogán Park iniciará as súas obras nuns meses tras recibir autorización da Xunta, a Sanidade de África Galicia, outro titular, que a Universidade da Coruña chama a sumar 50 mulleres a Galipedia entre os actos polo 8 de marzo, que o entramado do Prestige retrasa o xuízo en Londres en busca do amparo do Brexit, que Inditex reforza a súa oferta de Zara Kids tra o peche da liña infantil en Massimo Dutti, que a lei sí e sí, primeiro paso para unha protección total fronte ás violacións, que o paro descende en 7.800 persoas no seu mellor mes de febreiro dende o 2017, o Peugeot 2008 elexido o mellor coche do ano en Europa neste 2020, que un técnico do 112 apuñala a un compañeiro en Madrid. Tamén pregúntase L'Opinión, sabías que existe a mascarilla de boca? Tamén titula este xornal que Gabriel Rufián a Puigdemont, o reto é que te aplaudan en Cornellá, non en Perpiñán. Tamén que foi localizado na súa cama en Lugo un condutor ebrio que fugouse dun accidente, que Feijó inclúe a todos os seus conselleiros nos postos de saída do Partido Popular para o 5 de abril, e por último que o PSDG garantizará servizos básicos a unha distanza máxima de cada poboación. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan multa a veciños da cidade bella que aparcan mal na súa zona exclusiva. Tamén di este diario que o paro descende en febreiro e que os comerciantes do barrio dos Mallos denuncian unha oleada de roubos e piden máis seguridade. Feijóo volve a incorporar a todos os conselleiros nas listas electorais para o 5 de abril, e outro dos titulares. Tamén destaca coronavirus. Sanidade habilita novo teléfono para dar información despois de que se armara un escándalo e que houbera fortes críticas porque Sanidade habilitou un teléfono de pago compartido, 902, para información sobre o coronavirus. Agora habilitase un 900, que é un teléfono gratuito. Despois das críticas recibidas por parte dos ciudadanos. A Praza das Bárbaras corre perigo de perder o seu árbol máis emblemático, titula tamén El Ideal. Pablo Iglesias quere por fin a limitación de mandatos e salarios aos cargos de Podemos, titula tamén este diario. Arranca de un mordisco, un cacho de orella, a un home que o increpou polo seu comentario xenófobo, e outro dos titulares. Tamén di que Arrimadas logra o 78% dos compromisarios electos para a Asamblea de Ciudadanos e que Sanidade eleva máis de 100 casos de coronavirus en España. A mesa de diálogo profundiza as tensións internas entre Esquerra Republicana e JunxPorCat no govern catalán. En el Ideal tamén vemos que Abdou viaxará a Senegal grazas ao cariño e á solidaridade do Bar Chaflán e dos seus clientes. Breogán Park iniciará as súas obras nos vindeiros meses e abrirá no 2022 e a Facenda concedelle a Miño un préstamo de casi 7 millóns para pagar os intereses da débeda de Fadesa. Momento agora para irnos ata a Policía Local, ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Manuel. Que tal, Manuel? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Alguna incidencia destacable?
Sí, mira, tenemos un par de cosas de ayer. Durante la primera hora de la mañana de ayer, recibimos un aviso de una fuerte discusión en una vivienda en la zona de Santa Cruz. Bueno, allí nos fuimos varias patrullas y al final, bueno, lo que aparentaba ser resultó ser una mujer que había llegado de juerga en estado de embriaguez. Acudió al 061, la atendieron y bueno, optaron por dejarla reposar o descansar en casa sin mayor trascendencia. Y luego durante la tarde tuvimos que acudir a un edificio en la zona de Beiramar, en donde había unos cables dando unos chispazos en las afueras. Bueno, pues allí fueron los compañeros y de la policía y luego el servicio de emergencias, que fueron quienes acabaron zanjando la situación, quitando el peligro de los cables de la corriente que había allí. Una antigua cometida que había en la fachada y bueno, pues consiguieron anularla.
Muy bien.
Y nada más de ayer.
Perfecto. Pues, como siempre, muchas gracias, Manuel.
Venga,
buen día, buen servicio. Hasta luego. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín para contarlles os titulares da prensa digital.